aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Bine v-am găsit în zi de marți 3 august. La microfon sunt Diana Răileanu și Vyacheslav Tutunaru.
Moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Temperaturi confortabile prognozează meteorologii moldoveni pentru acest început de săptămână, chiar cu averse de ploi răcoroase pe alocuri.
În localitățile din sudul țării se așteaptă peste 30 de grade. În nord, maxima așteptată e de 26 de grade, iar la Chișinău și împrejurimi va fi o medie de 28 de grade.
Ultimele două săptămâni a crescut încet, dar constant numărul de noi infectări cu COVID-19, ajungând săptămâna trecută la 184 de cazuri, spre deosebire de câteva zeci câte erau înregistrate la începutul lunii iulie. Experta în managementul farmaceutic și sistemelor medicale, Ala Tokarciuk, crede că combaterea pandemiei trebuie să rămână o urgență pentru noua guvernare, deoarece nici măcar 20% din populație nu este vaccinată, iar variantele mai contagioase ale virusului deja se răspândesc în Republica Moldova. Mai multe în interviul emisiunii.
În partea a doua a emisiunii, colegul nostru, scriitorul Iulian Ciocan, vă prezintă o nouă serie a rubricii Realitatea cu amănuntul. De această dată, Iulian aruncă o privire în lumea sportivă, unde Republica Moldova a câștigat divizia B a campionatului european de fotbal pe plajă și va participa la turneul de promovare în divizia cea mai importantă.
E un paradox. Nu prea avem plaje, dar avem fotbal pe plajă. Această performanță, chiar dacă e vorba de divizia B, ar trebui să fie un model pentru moldovenii care joacă fotbal pe iarbă și care ne cam decepționează de foarte multă vreme.
Realitatea sportivă analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petiu Petkov despre încercările pe muchie de cuțit de a investi un nou guvern în Bulgaria. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Ministerul de Externe de la Chișinău a elaborat deja proiectul de decizie privind retragerea din funcție a ambasadorului Republicii Moldova la Moscova, Vladimir Golovatiuk. Aceasta urmează să fie acum examinată în cea mai apropiată ședință a guvernului, a declarat o purtătoare de cuvânt a ministerului. Golovatiuk a fost rechemat la Chișinău încă de pe 29 iulie pentru consultări, după acuzațiile de hărțuire sexuală venite din partea unei angajate a misiunii diplomatice. Contactat de TV8, Vladimir Golovatiuk a spus însă că nu cunoaște nimic despre acuzațiile privind scandalul sexual în care ar fi implicat. Golovatiuk a preluat ambasada Republicii Moldova în Rusia în decembrie 2020, după ce fusese timp de un an deputat în fostul parlament din partea Partidului Socialiștilor și președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe. La Chișinău, 60% din cadrele didactice sunt vaccinate, a declarat luni Viorica Negrei, șef adjunct al Direcției Municipale de Educație. Potrivit doamnei Negrei, este necesară vaccinarea cel puțin 70% dintre angajații din educație pentru ca noul an școlar să înceapă în siguranță. Vineri și sâmbătă la Chișinău a avut loc primul maraton al vaccinării pentru cadrele didactice și personalul din învățământ. Totodată, Viorica Negrei a declarat că și în noul an școlar se va învăța după modelele de anul trecut și asta în funcție de situația epidemiologică din localitate. Și anume, vor fi ore cu prezența fizică în clase, ore predate online și predare în regim mixt. Uniunea Europeană a criticat aspru încercarea regimului de la Minsk de a forța revenirea în țară a atletei Cristina Țimanovskaya de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, după ce îi criticase pe antrenorii echipei sale naționale. Totodată, Uniunea Europeană a salutat decizia Poloniei de a acorda sportive din Belarus, în vârstă de 24 de ani, o viză umanitară. Încercarea de a o repatria forțat pe Cristina Țimanovskaya împotriva proprii sale voințe este un alt exemplu al brutalității represiunii regimului lui Alexandru Lukashenko, care lovește toate categoriile societății din Belarus, a spus o purtătoare de cuvânt a șefului politicii externe europene, Josep Borrell. Țimanovskaya a fost văzută intrând ieri în ambasada poloneză de la Tokyo, după ce a cerut ajutor Japoniei și comunității internaționale. Ea a declarat că se teme să nu fie arestată în Belarus pentru că i-a criticat pe Instagram pe antrenorii ei.
Aici Radio Europa Liberă.
România, ministrul energiei Virgil Popescu a dezmințit luni, drept speculații fără temei, informațiile din presă că firma austriacă OMV ar putea vinde acțiunile de la Petrom către compania rusă Gazprom, precizând că nicio tranzacție de acest fel nu se poate face fără acordul statului român. Ministrul energiei a reamintit într-o postare pe Facebook că anul acesta a intrat în vigoare o prevedere care dă statului dreptul de a refuza pe motive de securitate națională acordarea unor concesiuni de exploatare și explorare de hidrocarburi, atât petrol cât și gaze naturale. Asta înseamnă că statul român poate oricând, pe motive de securitate națională, să nu fie de acord cu orice tranzacție. Președintele Comisiei pentru Relații Externe a Senatului American a adoptat luni o declarație împreună cu omologii din mai multe parlamente europene, prin care se opun recentului acord dintre Washington și Berlin de a permite finalizarea gazoductului Nord Stream 2, destinat să transporte gaze naturale din Rusia direct în Germania pe sub Marea Baltică. Considerăm Nord Stream 2 un proiect geopolitic orientat spre extinderea influenței Rusiei asupra Europei prin dominarea pieței energiei, a afirmat senatorul democrat Bob Menendez într-o declarație comună cu omologii din Estonia, Cehia, Irlanda, Letonia, Polonia, Ucraina, Marea Britanie și Lituania. Președintele american Joe Biden și cancelara germană Angela Merkel au ajuns luna trecută la un acord care permite finalizarea construirii gazoductului. Ucraina s-a opus de mult timp proiectului, aproape finalizat, un proiect în valoare de 11 miliarde de dolari, considerând că acesta va oferi Moscovei opțiunea teoretică de a înceta transportul gazului prin Ucraina, ceea ce ar priva Kievul de miliarde de dolari obținut din taxe de tranzit și ar pune în pericol securitatea sa. Președintele afgan Ashraf Ghani a spus că deteriorarea securității din Afganistan a fost cauzată de decizia subită de a retrage trupele internaționale din această țară. Afirmația lui Ghani survine în timp ce trupele guvernamentale poartă lupte în Lashkargah, capitala provinciei sudice Helmand, unde talibanii au lansat o ofensivă coordonată la câteva ore după ce guvernul a anunțat trimiterea în zonă a câtorva sute de membri ai forțelor speciale. Între timp, Departamentul de Stat american a anunțat extinderea programului de relocare în Statele Unite a afganilor care au colaborat cu forțele și instituțiile americane în Afganistan și care acum sunt în pericol ca urmare a ofensivei miliților taliban. Vor fi eligibili pentru o viză de intrare în Statele Unite și foștii sau actualii angajați afgani ai agențiilor de ajutor și dezvoltare din Statele Unite și ai altor organizații umanitare care primesc finanțare americană, precum și angajații organizațiilor media americane.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio. Tot acolo vă îndemnăm să urmăriți și discuțiile video ale Europei Libere.
Luni bună oară! Valentina Ursu a stat de vorbă cu fostul ministru de finanțe Mihai Manole, ex-ambasador în Statele Unite ale Americii și fostul reprezentant al Moldovei la FMI. Încercăm să anticipăm provocările din fața viitorului guvern.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, în ultimele două săptămâni a crescut încet, dar constant, numărul de noi infectări cu COVID-19, ajungând săptămâna trecută la 184 de cazuri, spre deosebire de câteva zeci câte erau înregistrate la începutul lunii iulie.
În ajun, Valentina Ursu a stat de vorbă cu experta în managementul farmaceutic și sistemelor medicale Ala Tocarciuc, în opinia căreia combaterea pandemiei trebuie să rămână o urgență pentru noua guvernare, deoarece nici măcar 20% din populație nu este vaccinată, iar variantele mai contagioase ale virusului deja se răspândesc în Moldova.
Da, în Republica Moldova este un teren fertil pentru tulpina Delta. Noi avem cam 80% din oameni care nu s-au vaccinat, da? Și noi avem cam 20% din oameni care s-au vaccinat, dar pentru care noi știm că această tulpină tot cam unul dintre ei, cum ziceți, se va întâlni cu ea. Poate cu simptome foarte ușoare, dar se va întâlni oricum. Deci numărul potențial de oameni care se pot îmbolnăvi de această tulpină la noi este destul de mare. Deci eu aș zice că este peste 80%. Cum să-i convingem pe oameni? Eu cred că comunicarea care noi am făcut-o a fost bună, adică în anumite perioade.
Dar numărul celor sceptici e destul de mare.
Numărul e destul de mare. Eu cred că poate ar fi cazul să folosim niște motivări materiale ca să-i vaccinăm pentru cei care nu se conving pur și
adică
simplu.
Adică să li se ofere recompense.
Să li se ofere niște recompense sau pachete alimentare sau ceva care să-i motiveze să vină la cabinetul de vaccinare. Pentru că până la urmă noi suferim toți. O să suferim toți, inclusiv și cei vaccinați. Noi nu o să fim protejați. într-adevăr, să fim expuși riscului continuu.
Specialiștii admit că odată cu începerea noului an de studii, odată ce copiii vor veni la școală, atunci ar putea să crească riscul îmbolnăvirilor, dar pe de altă parte, autoritățile ne spun că personalul medical este vaccinat în proporție mare și în municipiul Chișinău, dar și în provincie.
Personalul medical este vaccinat, e adevărat, ei sunt protejați.
Și personalul didactic, am vrut să zic.
Și cadrele didactice e foarte important să fie 100% vaccinați. Pentru că dacă noi vrem copiii să vină la școală, profesorii trebuie să fie vaccinați și să nu fie bolnavi. Și noi înțelegem că, indiferent de modelul de școală, online sau cu prezență, de profesor depinde foarte mult. Dacă profesorul va fi vaccinat și va fi protejat, el va putea ține lecții și online, și cu prezență, oricare model va fi primit în școală la moment. Dacă profesorii nu vor fi vaccinați, ei vor fi expuși. Și oamenii nevaccinați fac cele mai severe forme de boală, de fapt, cu Delta. Asta deja este tot dovedit din țările care vin. Copiii fac forme ușoare, mai mult ușoare și asimptomatice.
Dar Ministerul Educației încerca să potolească spiritele și să spună că școlile nu sunt focare de infecție.
Ok, noi putem interpreta diferit ce o iei în vedere prin focar de infecție. Se știe foarte bine deja că și o persoană vaccinată poate fi purtător de Delta, dacă nu poartă mască. Deci, respectiv, un copil nevaccinat poate fi purtător de Delta fără ca să știe, cu boală simptomatică. Și atunci, dacă noi avem cel puțin un copil în școală, deja e un fel de focar. Deci, cum nu pot să fie, trebuie să înțelegem argumentele lor ca să zicem...
Da, poate e bine să le amintiți celor care ne urmăresc ce înseamnă Tulpina Delta.
Tulpina Delta este o tulpină care a fost descoperită în decembrie 2020 pentru prima dată în India. E o tulpină cu două mutații, deci e practic prima tulpină cunoscută care are două mutații serioase în proteina Spike și una din mutații este mutația care a fost inițial descoperită în Africa de Sud și altă mutație este o mutație care a fost în California, în Statele Unite. Aceste mutații singulare sunt foarte contagioase, dar amândouă când s-au întâlnit într-o tulpină de virus, ele au devenit și mai contagios. Deci el în 5 secunde poți să mă lipsești omul. Dacă tu ești bolnav, dar tu nu știi, dar ești purtător, tu vorbești, tu îi transmiți virusul, fără ca să știi.
Și tulpina Lambda?
Lambda e de Brazilia, care e acum în Peru, deci face ravagii acolo, tot e tulpină îngrijorătoare, dar la noi nu am văzut informații despre Lambda așa de mult, cum despre Delta. Ar trebui probabil să citim tulpinile, pentru că explozia din India care a fost, ea a fost nu doar datorită tulpinii Delta. Acolo a fost un mix de tulpini. Și tulpina braziliană Pionu, acolo a fost și tulpina britanică și tulpina asta indiană. Deci acolo au fost 3 sau 4 tulpini care fiecare avea căile ei de răspândire și a fost așa o explozie, un tsunami în India.
Pentru că mulți cetățeni ai Republicii Moldova și-au găsit bucata de pâine peste hotar, iar acum e anotimpul, este val, mulți din ei revin acasă să-și viziteze părinții, rudele. Poate fi considerat și această venire, poate fi considerată îngrijorătoare?
E un factor de risc, un risc real, adică care noi îl vedem în fiecare zi. Și aici ar trebui măsuri mai stricte la frontieră pentru cei care intră. Mai stricte în sens de control mai strict. Poate chiar testare rapidă în care se face 15 minute. Avem câte? 10 puncte de frontieră. Am pus 10 corturi și toți trec prin cort. 15 minute are testul, deci respectiv primul filtru ar putea fi pus acolo. Nu e complicat.
Situația e critică și în Federația Rusă și din Federația Rusă mulți vin și pleacă pentru că sunt muncitori sezonieri și datele statistice din Federația Rusă arată că e în creștere numărul îmbolnăvirilor și în această țară.
Turcia tot foarte mult a crescut de la 5.000 la 35 pe zi. Deci Rusia, Turcia, unele țări din Europa, acești Marea Britanie, chiar dacă a început un pic să scadă, dar ei tot au peste 150.000 de cazuri zilnice, ceea ce e destul de mult. Riscul că se va aduce din afară e mare și noi vedem că numărul de cazuri, săptămâna trecută, spre exemplu, cazuri din afară erau 160, ceea ce e destul de mult. Și aici ne trebuie nu doar filtrul la frontieră, dar ne trebuie cumva filtrul imediat ce iau primele simptome, cumva să izolăm. Pentru că fiecare zi de interacțiune pentru acești oameni în comunitate înseamnă noi bolnavi, noi canale de distribuție a virusului.
Ziceam că doar până la 20% din populația Republicii Moldova a fost vaccinată. În ultimul timp tot ne informează autoritățile că vin doze noi și noi loturi de vaccin. Ce va face Republica Moldova cu aceste loturi de vaccin dacă cetățenii nu se grăbesc să se imunizeze?
E îmbucurător că vin vaccinuri. Asta e foarte bine, pentru că foarte multe țări deja vorbesc despre a treia doză, despre booster, despre întărirea imunității. E clar că despre asta vorbesc țările care au început vaccinarea în decembrie și de grabă ajung la un an de la primele doze și ei se gândesc să revaccineze. Noi am început în martie, deci noi vom avea nevoie de revaccinare în martie 2022. Dar cred că scopul nostru sau sarcina, nici nu vreau să zic problemă, dar scopul nostru strategic este ca toate aceste doze să fie folosite pentru imunizarea populației cât mai mult posibil și cât mai repede posibil.
În scurt timp urmează să fie investit un nou cabinet de miniștri. Ce povară cade pe umerii celor care va obține portofoliul de ministru la sănătate? Ce ar trebui să cuprindă programul său de activitate astfel încât să se anticipeze o situație dramatică și la capitolul situației din domeniul sănătății?
O să zic ca expert. Deci, următorul val pandemic va cere niște tactici noi. Nu va fi schimbare majoră în strategie, va cere doar niște tactici noi. Iarăși deschidere secții de COVID, iarăși mobilizare de medici, poate niște protocoale noi de tratament, pentru că se
cunoaște. Cel mai probabil secțiile COVID care au activat în perioada critică, ele pot fi reactivate oricând, dacă crește numărul celor infectați.
Da, dar dacă să ne ridicăm la un alt nivel, da, atunci pandemia e una din probleme. Avem blocuri de probleme strategice care se cer, la părerea mea, rezolvate în sistemul de sănătate și eu aș schimba un pic accentele. Sistemul nostru de sănătate astăzi este concentrat doar pe controlul bolilor, adică funcționează pe conceptul că îi tratăm pe toți cei bolnavi, dar foarte puțin este pe direcția de păstrare a sănătății. Și eu aș împărți strategia de sănătate în două blocuri mari. Unul ar fi păstrarea sănătății și tot ce ține de păstrare, inclusiv controle medicale cu anumită periodicitate, de alimente sănătoase. Noi ne îmbolnăvim la ceea ce mâncăm, aer sănătos, apă sănătoasă, mișcare. Deci tot ce ne ajută să păstrăm ar trebui să fie un bloc foarte mare. Și aici ar trebui, cred că, să fie 60% din efort. Și al doilea bloc ar fi să controlăm bolile. Adică toți cei care deja s-au pierdut din sănătate, ei au niște boli și aceste boli trebuie controlate. Și pentru controlul bolilor, eu aș segmenta un grup special, geriatria, pentru că îmbătrânirea populației este o problemă majoră acum pe tot globul, nu doar în Moldova. Și noi tot avem acest grup de oameni mai bătrâni, mai în vârstă, care au nevoie,
câteodată, care sunt mai vulnerabili.
Mai vulnerabili. Deci pentru ei ar trebui,
da,
pentru că n-am avut problema asta până la pandemie. În foarte multe spitale erau doar oameni în vârstă, pentru că ei au nevoie mai mult de asistență medicală și câteodată minoră, poate nici nu spitalizare, dar ei au nevoie ca să fie un cadru medical lângă ei tot timpul. Și în controlul maladiilor aș separa asta. M-am gândit că e tot foarte important să separăm domeniul paliativ, adică cei care se află în fază terminală a vieții, să le dăm voie să-și trăiască decent ultimele zile de viață. Și pentru că experiența mea este foarte mare la copii cu boli rare și noi nu avem nimica pentru copii și în special pentru copii cu boli rare, la controlul maladiilor aș separa și componenta asta pediatrică, inclusiv cu bolile rare. Pentru că sănătatea copiilor se începe de la naștere și dacă vrem noi pe viitor să avem o populație sănătoasă, eu aș separa asta ca o direcție strategică separată, când vorbesc de aș separa o direcție strategică cu tot ce ține de sub, deci infrastructură, personal medical, resurse umane, educate, deci
pentru că procese. A fost o perioadă când a scăzut numărul celor infectați și restricțiile au fost diminuate. Lumea s-a relaxat, se pare că mai mult decât i s-ar permite. Din observațiile dumneavoastră, pentru că vedeți ce se întâmplă și în stradă, și în transportul public, și în magazin, și în alte locații, ce le sugerați cetățenilor?
Să îmbrace mască, toți. Eu am intrat cu mască, am două doze de vaccin făcute și am trecut și prin boală. Și eu port mască, pentru că nu vreau să mă întâlnesc cu varianta Delta. Și dacă ei vor să nu se întâlnească nici cu una din variante, nu doar cu Delta, nici cu Lambda, nici cu... Mai este Y acum mai nou, deci sunt câteva variante de îngrijorare, care nu doar sunt foarte contagioase, dar au învățat cum să oculească anticorpii. Respectiv, ca să nu ne întâlnim cu ele, mască. Masca e ceva foarte simplu și spălatul pe mâini. Sunt două lucruri care încă nu au niciun fel de substituție.
Experta în managementul farmaceutic și sistemelor medicale a la Tocarciuc în dialog cu Valentina Ursu. Interviul integral, inclusiv în variantă video, îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Vyacheslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care se interesează de soarta fotbalului din Republica Moldova. În minutele următoare însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Analistul politic Nicolae Negru de la Ziarul Național consideră că ideea efectuării unei curățenii generale prin instituțiile statului, ale unei asanări serioase a aparatului administrativ, răspunde unor doleanțe quasi-generale acumulate de-a lungul anilor, de ceea ce numește Nicolae Negru dezmăț al funcționarilor care aveau grijă să placă șefilor de partid și nu cetățenilor. Din păcate, observă comentatorul, această idee nu se potrivește cu statul de drept, cu democrația și separarea puterilor în stat. În opinia lui Nicolae Negru, cetățenii nu ar trebui orientați spre o identificare rapidă a corupților din instituțiile de stat, nu într-o lună și nici în două. Trebuie să li se spună că va mai dura. Contează legea, nu viteza, căci campania electorală s-a încheiat, conchide comentatorul de la Ziarul Național. Portalul anticorupție.md scrie că averile a doi magistrați de la judecătoriile Chișinău și Comrat vor fi verificate de Autoritatea Națională de Integritate ca urmare a unei anchete a Centrului de Investigații Jurnalistice. Portalul anticorupție.md al centrului a publicat pe parcursul anului mai multe anchete despre averile judecătorilor. În investigația mașinile preferate ale magistraților din instanțele ierarhic superioare, jurnaliștii au scris despre mașinile pe care și le-au procurat în anul pandemic judecătorii. Dacă magistrații din instanțele de fond și-au luat mașini mai vechi la prețuri accesibile pentru cetățenii de rând, cei din instanțele ierarhic superioare au preferat automobile de lux cu care se deplasează la serviciu. O altă anchetă, sponsorii bogați ai magistraților, scoate în evidență cadourile scumpe și sumele de zeci de mii de euro pe care le-au primit donații de la părinți, socri, frați, surori sau alte rude apropiate. Peste 20% dintre judecători au indicat la rubrica donații din actele prezentate de Autoritatea Națională de Integritate, mașini sau imobile primite de la persoane apropiate. Portalul Mediaz.md citează un studiu lansat de Oficiul ONU pentru Drepturile Omului în Republica Moldova, potrivit căruia jurnalistele a fost cea mai afectată categorie de neangajați din sectorul mass media în perioada crizei pandemice provocate de coronavirus. Cercetarea mai relevă că pandemia a sporit povara financiară în cazul media, reducând în același timp fluxurile de venituri. Olesa Garbuz, reprezentanta organizației Freedom House în Moldova, a afirmat că o altă problemă cu care s-a confruntat sectorul mediatic în perioada pandemică a fost creșterea costurilor de producere a materialelor jurnalistice. Ea mai consideră că mass media independentă nu a avut parte de suficient sprijin din partea autorităților și astfel presa neafiliată politică a fost nevoită să se bazeze pe propriile fonduri sau granturi ocazionale de la donatori. Și TVR Moldova preia o analiză a publicației belgiene Le Soir, potrivit căreia obligativitatea vaccinării contra COVID-19 câștigă teren în lume în confruntarea cu răspândirea variantei Delta. Ea vizează cel mai adesea populații țintite, precum cadrele sanitare. Dar există și câteva țări care au impus obligativitatea vaccinării pentru toți adulții. Turkmenistanul, una dintre puținele țări din lume care nu a declarat niciun caz de COVID-19, a anunțat la începutul lunii iulie că face vaccinarea obligatorie pentru toate persoanele de peste 18 ani, fără contraindicații medicale. De asemenea, în Vatican, o notă datată din 8 februarie a făcut obligatoriu vaccinul pentru locuitorii celui mai mic stat din lume și pentru angajații care lucrează acolo. Iar în Franța, personalul din spitale, clinici și case de bătrâni, ca și profesioniștii și voluntarii care îngrijesc persoane în vârstă, au termen până pe 15 septembrie să se vaccineze. Eu mă opresc aici și vă îndemn să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și să vă informați inclusiv din mai multe surse.
Să fie stabilă politică în noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi. Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, Republica Moldova a câștigat divizia B a campionatului european de fotbal pe plajă și va participa la turneul de promovare în divizia cea mai importantă. În spatele Remeului s-au clasat Estonia, Kazahstan, Cehia, Slovacia, Lituania, Bulgaria, România, Suedia și Norvegia, țări mai prospere și cu realizări mai mari în sport. E un paradox. Nu prea avem plaje, dar avem fotbal pe plajă. Această performanță, chiar dacă e vorba de divizia B, ar trebui să fie un model pentru moldovenii care joacă fotbal pe iarbă și care ne cam decepționează de foarte multă vreme. Și ce dacă, ce mare victorie o fi asta, m-a întrebat strâmbând din nas un prieten jurnalist. Îi lămuresc prietenului. E vorba de o competiție europeană câștigată, care am impresia se datorează mai mult talentului și hărniciei fotbaliștilor decât investițiilor statului. E o performanță care face Moldova nițel mai vizibilă în lume, iar victorii asemănătoare nu avem prea multe în alte domenii. Să luăm de pildă politica moldovenească. Cu cine putem lauda? Cu 30 de ani de bâșbăială sterilă? E adevărat că acum la putere au venit niște oameni noi, cu idei aparent bune, dar rezultatele muncilor le vom vedea mai târziu. E o victorie despre care ar trebui să se scrie mai mult, mai mult poate decât despre viața de zi cu zi a vedetelor recente. E cam incredibil, dar avem cu ce ne mândri, aici, în fieful sărăciei și corupției europene. Le doresc succes autorilor acestei victorii în turneul de promovare din septembrie și sper să văd echipa Remeului la fotbal pe plajă în divizia A.
În această săptămână la Sofia urmează să fie investit un nou guvern, urmare a alegerilor anticipate din 11 iulie. În cazul unui eventual eșec, Bulgaria s-ar putea confrunta cu un nou scrutin anticipat, organizat odată cu cel prezidențial. Detalii are Petiu Pitkov.
Showmanul de televiziune și lider al ITN, Slavi Trifonov, își încearcă practic norocul politic, refuzând cu numai 65 din totalul de 240 de deputați, nu numai coalizare cu partidele zise ale protestului, anti-Borisov și cu PSD, GERB și Partidul Turc sunt excluse din plecare, dar și semnarea unor documente de colaborare parlamentară. Trifonov a dezvăluit numele candidatului său la postul de prim-ministru, omul de afaceri, Plamen Nicolov, abia la ceremonie în mânării mandatului. Numele miniștrilor vor fi cunoscute de către partidele de care depinde soarta guvernului în următoarele zile în cadrul unor consultări. Lista guvernului însă va rămâne neschimbată în pofida neacceptării de către celelalte trei formațiuni a unor candidați de miniștri. În aceste condiții, o reacție pozitivă la adresa ITN a venit numai din partea socialiștilor cu 36 de deputați, dar și ei au cerut garanții în scris pentru politică guvernului. Președintă partidului Cornelia Ninova a văzut o coincidență de 90% în prioritățile ambelor formațiuni. Bulgaria Democrată și coaliția INI, care au împreună 47 de voturi, văd însă o coincidență îngrijorătoare între concentrarea puterii în mâinile showmanului Trifonov și cea din perioada guvernării lui Boyko Borisov. Cele mai importante decizii sunt luate până acum de Trifonov și de câțiva angajați ai săi, scenariști din show-ul lui Slavi, care au devenit între timp vicepreședința ai ITN. Numele candidaților la postul de prim-ministru au fost schimbate peste noapte în funcție de reacțiile în Facebook, iar liderii partidelor din care se cere sprijin parlamentar au fost excluși din acest proces. Copreședintele Bulgariei Democrate, Hristo Ivanov, a avertizat că partidul nu se teme de noi alegeri anticipate. Maria Capon din INI a mers mai departe, avertizând că mult mai scumpe pentru țară decât anticipatele vor putea fi deciziile unui guvern incompetent. Cele două partide, ca și PSB, cer semnarea de acorduri ce vor trasa politica executivului. Ex-premierul Borisov a fost entuziasmat de haosul în tabără fostei opoziții și a promis că va scoate din sală cei 63 de deputați ai săi la votul de investire a guvernului, reducând în acest mod numărul voturilor cu care va putea fi instalat executivul ITN. El a adresat un apel lui Trifonov să devină prim-ministru. Dorim să fim la mii de kilometri distanță de această majoritate vândută, a spus Borisov. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci suntem la finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Gazdele emisiunii din această dimineață, Deana Răilanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate bune și să ne auzim cu bine și în aceste vremuri cel mai important să ne auzim sănătoși. Aici Radio Europa Liberă.